Pensa algunha vez como lle gustaría ser recordado a vostede mesmo, cando desapareza, que pase moitos anos antes disso.
Cando eu me desaparezo, recordado, bueno, que me recorden como eu creo que son, unha persona tranquila, que procura facer o ben, portarse ben ca xente, decir, no, nada máis, tampouco...
Porque é tan tranquilo como parece, señor Casares.
Sí, son tranquilo. ¿Sí? Bueno, a xente tranquila como eu a veces explotamos, non? Pero moi de cando en vez, o meu pai era igual que a min, ou son igual que o meu pai. Sí, son tranquilo. É raro que perda a calma.
Que o que lle fai perder a calma?
Pois o dogmatismo e a intolerancia da xente, eso non o soporto. É dicir, afortunadamente, a xente dogmática produceme máis ben, resultame cómica. O sea que é unha reacción magnífica, porque co que me indigna moralmente, pois o que me sale frente a un señor que se pon moi indignado dá-me risa, non? Dá-me risa.
Bueno, eso desarma calquera.
Sí, a veces é unha risa interior, porque claro, sí. Cando unha persona está moi furiosa, si te ríes por riba dele, ainda se pon máis furioso. Pero, é dicir, as actitudes así dogmáticas parecenme cómicas. ¿No? Pois eu creo que os intelectuais teñen unha actitude a veces, que eu critiquei na miña última novela, ¿no? É dicir, excesivamente soberbia. É dicir, a mí, por exemplo, moitas veces chámame por teléfono para fazer alguna pregunta. Oye, que lle parece a usted isto? Digo, pregunto yo a usted a un señor que vai pola rúa, porque a miña opinión non vale máis. E os escritores non sei porque teñen a pretensión de ser a conciencia do mundo. ¿No? E iso a mí non me gusta nada. Dicir, porque ademais os escritores, cando falan de política, dicen unhas tonterías tremendas. Dicir, isto equivócanse tan dramáticamente. Dicir, este século foi dramático para o que fixeron os escritores. Non? Ademais, generalmente actúan como unha especie de delegados de xente que fai cousas moi feas, que eles descubren, a veces sin querer, probablemente. Entón non me gusta que os escritores se sintan a conciencia do mundo.